Já, þú varst að segja að hefði verið merkilegra kvæði, Agnesar kvæði, já.
Já, það var ennþá
Já.
meira í það.
Meir í
Ég
það,
er
já.
meira í það spunnið.
Já.
Forðin tíð á ríktir og allir skjólátt.
Það er eins og þú vilt.
Forðun tíð þá ríkti rómur af sér einn á láði, Kristnu veitti dauðadóm, drottins vinna hrjáði, fjörinu sviftu frá. Díoklenianus er að villun endur sá, ótal marga helga hér í helnan þessi slá. Þar til setti þengill mann, þessa iðja hafa, sem fór Janus heitir hann, hér bækur skrafa, svona einn nátti sá. Einhver dag sem aftur skeð, útgekk borðum frá, einni fjekk á fróni séð, fagra bau vegna á. Agnes séð svo eðla mær, ára 13 talin, dávan mjög í dygðum skær, drottni þar til valin, honum að þjóna þrátt. Á bæna gjörði brúðrin var, bæði dag og nátt, heilagt offur hún fram bar, heiðna gaf sig fátt. Sem fór Janus sonur þá, sjú seima lítur hildi, velist honum auðgrund á, eiga frúna vildi, byrja bónorð fer. Vill ei nýta heiðin hal, hún sem dygðir ber, við hann síðan vek á tal, víkti burt frá mér. Hugar kvalinn hringa bör, heims og gekk til borgar, döðsjúkur af ástarör, það aflaði honum sorgar, hann fjekk að unga frú. Sínu föður segja vann, satt að þessu nú, sem fór Janus sendi mann, seims að tala við brú. Elsku að hvaðst hún eiga sér, annan því ei vildi, trúlofu til ekta er, annan því ei skildi, heims að hillast mann. Minn brúðgumi mælti víf, meyjar sonur er hann, ég skal meðan endis líf, elska hjarta hann. Hans er morgun gá hann góð, hans gæðska sem eitt vínar, hans röðli daða rósa blóð, rjóðran varinn mínar, mjólk og hunang með. Svo áttan kryddum mettar mig, mitt svo hressist geð. Hann lét af elsku sjálfan sig, sær á negl á tréð. Sem fór Janus seima bíl, sækja létt með valdi, frúnni býður fjæðar til, með fögru otur skjaldi, að eiga ungan svein. Því nam neyta þornarist, að þykjans boðin ein, hún hvast myndi herran Krist, heiðra á alla grein. Fyrst og vilt ei vomrun hvað viljan okkar gera, svo herfilega hér í stað, háðung skaltu bera, það er maklegt þér. Í vort gamla goða hús, ganga skaltu ber, þar mun líðurinn flærðar fús, færa spotta þér. Jómfrún mælti Jesús minn, ég bið þig á hjarta, skæri rétt læti skrúðin þinn og skýrnar klæði bjarta, hylji minkun mín. Þó mér látir líða margt, líkt á slíka pín, er það mittið æðsta skart, er ég kem til þín. Síðan fletti fötum hann, fagra jómfrú dýra, gekk svo inn í goðarann, gullast höllin hýra, er fullt af fólki var. Vífsins tók að vaxa þá, vænir hárlokkar, hvítan kirtil heiðnir sjá, hún og líka bar. Ljómaði lofti þá, leynda rættir sungu, meður þeirri menn jagná, mæltu snjallri tungu, þökk sé drottni þér. Besta skart á búningin, blessaður gafstu mér, verði ætið viljinn þinn, vor á meðal hér. Heiðnum konum hjærfi brá, í hofinu sem þjena. Það lofiðu guð með gullhaskná, gjörðu ég við það réna. Ljóms og kvellan bar, var svo glæbugt goða hús, guðs að kirkju þar. Hver einn verða hjarta fús, að herða á rattirnar. Sem fór Janus sonur inn, sem fór Janus sonur þá, sjúkur frétti þetta, hon svo illa hjarfið brá, hrætt á fótnum spretta, ætti húsið inn, vild á leggja við hönd og viljan fremja sinn. Datt að bragði úr honum önd að týjar teknin. Fadir hans þá fregnar slíkt, fylltist reiða bragði, að nú kom það óðbóðríkt, hann æfa reiður sagði, takið töfra frú. Son minn hefur seima bil, sannlega drepi nú, búa skulum báli til, brendað verði svo. Utan hún geti alla því, ég hennar skildi prísa, allra vorra augsýn í, upp að láta rísa, drengin dauða frá. Bregst það ei að brúðar trú, betri en vorir sá. Mín skal verða síðu sú, er sannast þetta má. Lúflega þá leifi spað, liljan otur spanga. Í að vikin einhver stað, út af mætti ganga. Að byrja bæna gjörð, að fengnu leifi falda bil, fjall þá svo niður á jörð, heiðin dólgur lustar til, sem hafða á kæru vörð. Helgur engill himnum frá, henni byrtast gjörði, ávörst góðan svo að fjökk sá. Það sætu bænar orði, uppreis ungur sveit. Mælti þá fyrir munni sér, maðurinn trúar reitt. Heiður lof og þökk sé þér, þrennur guð og einn. Feðgar báðir tóku trú, tíginn prísa sprakka. leint og færi lofi gjörð svo, lifandi guði þakka, glaðir gengu heim. Létu all sín hús og hjú, hlýða boðum þeim, frásagan ei færi nú, fleir af þessum tveim. Heftast við það heiðin her, hinir fráburt gengu, yfir mann þeir annars sér, allu verri fengu, að dæma dúka þöll. Esposíus argur hét, sem öldin hilti snjöll, kargur þessi kauði lét, kinda bálum vörð. Brögnum skipar bistur þá, brenna vífið skildi, var svo kastað eldin á, ungri bauga hildi, kappi kynntu með, blossin þó ei höfuð hár, hennar skattar ég, heiðin dólgur þrósku þrár, þetta tekfjög sér. Heiftaðist við það heiðingin, þá hann seg ráðin dugðu. Ekki heldur í það sinn, auðgrund væja hugði, rekkur af reið og þjóst. Tók loks upp sinn stæltan knýf og stakk fyrir megar brjóst. Heilug mærin lésitt líf sem lengi undan dróst. Sem fór Janus sonur inn, sagt var fyrir kvæði, hann öðlast trúar umskiptin, af henni hlautu gæði, jarða jómfrú létt. Svo heimuglega hvern dag við, hennar leggst að grét, lifi guðrætt fólk í frið, fræðið end ég get.